Zazpiak eta hogeita sei minutu, Nafarroako gobernuak prozesua jarri du abian, suhiltzaileek osatutako mendiko erreskate talde bat osatzeko. Azken asteotan, 40 hautagaik lau proba tekniko egin dituzte eta orain jada emaitzen zain dira hautagaiak, guztira 20 pertsonak osatuko dute suhiltzaileek osatutako mendiko erreskate talde hori. Suhiltzaileek ondo hartu dute erreskate taldea osatzeko erabakia, izan ere aspalditik defendatu dute aldarrikapen hori. Aitor Perez.
Ez da gauza berria Nafarroako suhiltzaileentzat horrelako erreskateetan parte hartzea.
Normalean ja atendituta genuenean eritu hori, tortzen zen helikopteroa eta jeisten zen grein guruatik hartu eta eramaten zuten Iruñera.
Mintxo Astiz, suhiltzaileen pertsonal batzordeko kidearen hitzak dira. Kontatzen digunez, Nafarroko gobernuaren helikopteroan erreskate izaten zen eremura, Guardia Zibilaren mendi erreskate taldeko kideak heltzen ziren.
Deigarria zen helikoptero Nafarroko gobernuko helikoptero hortan, ibiltzen zirena lanean zirela zera Guardia Zibilak, ez? Bombero eta Guardia Zibilena artean pues liskarrik eta ez da egon, ez? Baina azkenean gu posibilitatea daukagu jende oso prestatuta.
Izan ere, probetara aurkeztu diren 42 suhiltzaileen artean, hainbat goimendiko Nafarroako eskolako monitoriak direla dio Astizek. Hautagaietako batekin ere hitz egin dugu, eneko du izena eta egindako probak zehaztu dizkigu.
Lehendabiziko egunean izan zen eski eta alpinismoko froga bat, Gandantxun egin zela. Gero bigarrengoa izan zen Etxaurin eskalada froga bat. Hirugarrengoa izan da Unanuti Bereñenea igotzea korrikan 10 kiloko motxila batekin. Eta azkenekoa izan da sokekin egindako zirkuito antzeko bat, espeleologi antzeko froga bat.
Biletzen den profilari buruz hauxe dio.
Perfila nahiko teknikoa, baita ere pues, fizikoki baindartxu gotea. Hemen azken finean Nafarroan reskate nahiko daude ba, jendea galdutako jendeare bilatzera eta olakoak, orduan ba, fizikoa ere bilatu egin da.
Emaitzak jaso arte urduritasuna barnean izango du, baina gogotsu ekingo lioke erreskate taldean lan egiteari.
Helikoptero baten barnean ibiltzea pues, horre berez badu arrisku bat, baina bueno, baita ere badu motivazio handi bat.
Argi utzi nahi dute baina erreskate taldea ez dela mendira mugatuko, Nafarroak dituen ezaugarri geografikoei ere erantzuna emango die.
Zate baterako goizueta batean, ez dakit istripo bat traktor batekin, Iruñetik dauna ordu batea, Oronoztik edo Altsasutik, aiatzeko hau do, eta posibilitateak eukitzeko pues, jende hori reskatatzeko.
Mintxoko gehi urte daramatza suhiltzaile lanetan eta gogoratzen du duela 19 urte horrelako erreskate talde bat desagertzen utzi zuela gobernuak, orain beharrezkoa ikusten du berreskuratzea.
Eske gaur egun zenbait menditan hemen burdindo egin eugin, saioan elurrekin, osea, da izugarri, Etxaurin bera, San Fausto, osea, jende ibiltzen da Nafarroan asko mendian, asko.
Eta urtetako lanaren ondorioz, urren gudaberritik aurrera martxan egongo dela aurreikusi dute.
Orain ikusten naiz ni personalki izarra eta horregatik ez naiz aurkeztu, ez? Baina bai, betidanik ez bakarri bomberotan baita ere, pues, Nafarrako zea, mendizalen artean eskaera hori zegoen.
Behin hautagaiak zehazten direnean udazkenetik aurrera 3 hilabeteko formazio prozesuari ekingo diote eta udaberrian martxan jarriko da erreskate talde berri hau.